Татарстан диния нәзарәте пленумы мөфтилеккә 3 нәмзәт билгеләде. Хакимият пленум вәкилләренә 3 көнә нәмзәткә тукталырга алдан киңәш иткән, мөхтәсибләргә 2 айлык хезмәт хакыда бирелгән дигән хәбәрләр бар. 2 айлык мөфти Гысман Исхакый рәсми рәвештә үз теләге белән гайр-рәсми хәбәрләргә караганда эчке каршылыклар сәбәпле вазифасыннан киткән иде. Кайбер дини җитәкчеләр дин эшләренә хакимият тарафыннан тыкшыну булуын әйтеп, мөфти урыны өчен көрәшергә җыенуларын белдерсә дә, диния нәзарәте пленумы аларны нәмзәт итеп теркәмәде. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Саша Долгов.
Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус Хазрат Фәйз журналистлар белән матбугат очрашуы уздырды. Ул анда Татарстан диния нәзарәте пленумының нәтиҗәләре белән таныштырды. Илдус Фәйзнең башка очрашулардан аермалы буларак, бу юлы үз кешенә ышануы, үзен иркен тотуы сизелеп торды. Димәк, мөфтилек таягын кемгә тоттырырга җыенуларын чамалап була. Пленум вәкилләре мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Фәйз, Солтан мәчете имам хатибы Камил Бикшәнтәй һәм Яшел Үзән районы мөхтәсибе Габделхәмид Зиннатуллинга тукталган, ягъни аларның намзатларын корылтайга уздырган. Мөфти булырга теләгән 12 имамның 5-сенең кандидатурасы диния нәзарәте уставына туры килмәгән. Мөфтият хатында язылганча, Зөфәр Галиуллин имам булып тормый, Фидаил Җәрулахның дин эшчәнлеге 3 ел гына, Рәис Мөбәрәкшин 5 ел дин эшендә эшләмәгән, Рөстәм Сафиуллин мәхәлләсе рәсми теркәлү узмаган. Шул сәбәпле әлеге намзатлар каралып тормаган. Әнурулла мәчете имам хатибы Габдулла Галиуллин, Әлмәт мөхтәсибе Наил Сахибҗанов, Миңнулла Арысланов һәм Хәтер мәчете имамы Харис Салихҗанов тиешле тавыш җыя алмаган. Наил Сахибҗанов өчен 7 кеше кул күтәрсә, Габдулла Галиуллинны бер генә кеше яклаган. Ә менә Хәтер мәчете имамы Харис Салихҗановка 57 кеше дә каршы кул күтәргән. 13 мартта узган пленумда мөхтәсипләр, казыйлар, дини уку йортлары ректорлары катнашкан. Пленумда катнашучы кешеләр сүзләренчә, район хакимияте мөхтәсипләргә 3 нәмзәткә генә кул күтәрәсен әйтеп җибәргән. Булар Илдус Фәйз, Габделхәмид Зиннатуллин һәм Камил Бикшәнтәй. Әлмәт мөхтәсибе Наил Сахибҗанов район хакимиятләре диния нәзарәте пленумында Илдус Фәйз, Камил Бикшәнтәй, Габделхәмид Зиннатуллинга гына кул күтәрергә кирәклеген киңәш иткән. Шулай да Сахибҗановны 7 кеше яклаган. Хакимият сүзен тыңламаган имамнарның язмышы ничек булып бетәр? Монысын киләчәк вазгыят күрсәтер. Гадәттә мондый очракта вазифадан үз теләкләре белән китүчеләр булгалап ала. Намзатын пленум үткәрмәгән Габдулла Галиуллин исә 2 көн алдан 3 көнә кандидатураны сайлаячакларын белеп торган. Ул да Наил Сахибҗанов сүзләрен әйтә. Район хакимияте кемгә кул күтәрәсен әйтеп җибәргән.
Ләкин 2-3 көн алдан билгеле иде кандидатларны кемне чыгарачакларын бу пленумда. Илдус Фәйзне, Камил Бишенкәрне һәм Хәмид Зиннатуллинны чыгару турында. Чөнки районнардан Әмма мөхтәсибләр шатратып әйттеләр, безгә дине нәзараттан да хәбәр әйттеләр, монда администрациядан да әйттеләр, сез пленумга баргач, өч кешене чакырдылар, менә шул исемнән дигәндер. Аннан соң, тагын бу сайлауларга бәлки шуңа тәсир иткәндер, кичә дине нәзаратка кергәч тә иң беренче имам мөхтәсибләрне пленум агзаларын җибәрделәр, зарплаталарга. 2 айлык, январь белән февраль аен. Шулар тәсир иткәндер инде дип уйлыйм.
Диде Габдулла Галиуллин. Бу урында шунысын әйтик, диния нәзарәте беренче тапкыр мөхтәсипләргә аена 8 мең сум акча түли башлый, әмма моның үз хикмәте бар. Моның өчен башта мөхтәсип итеп эшкә алуны сорап, мөфти исеменә гариза язарга кирәк. Пленум алдыннан күпләр 2 айлык хезмәт хакын алган, шулай да аннан баш тартучылар да булган. Мисал өчен Әлмәт мөхтәсибе Наил Сахибҗанов гариза язарга җыенмый.
Шуның белән 2 айлык зарплата мен бөтен кешеләрдә акча алдылар да, шунда алып бардылар. Бу хәтерлек һәм күп акча алды. Инде мин алмадым, инде баш тарттым. Анда кичә таңда табылды.
Диде Наил Сахибҗанов. Нурулла мәчете имам хатыйбы Габдулла Галиуллин диния нәзарәте устафы бузылды дип саный. Чөнки чираттан тыш корылтайга бер ай алдан узган пленум бары тик мөфти сайлау җыенының көнен билгели, көн тәртибен карый. Бу уставка акка кара белән язылган.
Кичәге пленум уставын бузды. Уставта бу актык пленумда киләчәк құрылтайының күнін һәм көн тәртибенә билгеләргә тиешләр иде. Һәм пленумдә кандидатларны карап, менә бит алар 12 кандидаттан әйттеләр, 5 кандидатның шартлары туры килми, 7 кандидат калды дип инде. Шул 7 кандидаттан эшне үткәрделәр, ә 4 кешене үткәрмәделәр. Бу пленумда алар парага тиешләр, шул 7 кеше ярыймы, ярый. Шул 7 кеше кандидат булып киләчәк съездга чыгарылырга тиешләр иде. Тавыш биреп сайлау бу фақат съездның гына хакы бар.
Диде Абдулла Галиуллин. Ә менә мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Фәиз устав бузылмады дип белдерде. Татарстан мөселманнарының 5-нче курултайы 13 апрельдә Камал театрында уза. Курултайга 2 мәчеттән 1 имам делегат булып сайлана. Җыенда барлыгы 550 делегат катнаша. Әмма җыенга 2 мәчеттән 1 генә имам сайлангач, күп муллалар курултайда катнаша алмый булып чыга. Чөнки намзатын пленум үткәрмәгән кешеләр курултайда мөфтилеккә кандидатураларын чыгара алачак. Мөфтияттә курултайга керергә теләүчеләрнең урамда калганы юк диләр.
Съезд алдыннан бер вакытта да урамда калучы кеше юк, Хаҗи Рәшит хәзрәт баш кутамагыз. Чөнки ел саен үзләре теләгән кандидатларны чыгаручы, шушы кандидатларны чыгарырга теләүчеләр катнаша, то есть ел саен һәр съезд саен. Идарәдән? Кайсы идарәдән? Идарәләр күп, анда бик күп идарәләр. Тілек бәрдерсәләр, қатнашалар, ләкин бұ құрылтай біздің мүсілманларының Татарстан Жүмхүриеті Диния Нәзіретінің мүсілманларының ішке іші. Әгер де қатнашырға алар тілек білдірәләр екен, дин дәулеттен айрылған, әгер де қунақ болып қатнашырға тілек білдірәләр екен, рәхәтләнеп, әгер де башқа идарәләр турында сөз бара екен, без үзебезнең идарәбез бирде, диния нәзәрәт үзе идарә бирде Татарстанда. Бу безнең ишке эшебез, Құрылтай.
Диде мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Фәиз. Илдус Фәиз район хакимияте кешеләренең Құрылтайда катнашуын кире какмады. Алар кунак булып килсә дә тавыш бирми, мөфтине делегатлар гына сайлый ди ул. Шулай да районнардан килгән кунакларның Құрылтайда имамнарның кемне яклап кул күтәрүләрен күзәтеп утырулары имамнарның үзәгенә үткән. Нурулла мәчете мөфтилеккә чыгарган кандидатлар фикеренчә, мөфти сайлау демократик узмаса Татарстан диния нәзәрәтенең киләчәге юк.
Татарстан Диния Нәзәрәте пленумы карары турында Казаннан Саша Долгов сөйләде.